Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в белорусском свете больше подробязно. Оценка выборов залежит от того, как пройдет подлик бюллетеню, заявил Герт Аренц. Активисты партии «Белорусская христианская демократа» организовали на площади Свободы Менску коллективную молитву за Беларусь. Зняволенный мастак Алесь Пушкин трымая у турме голодовку. Про это да и иншая тягом ближайшей полгодины. Сегодня передапошний день агитации за кандидатов. Претенденты на высшую керовничую посаду протягивают свои передвыборчие поездки, промовляются на сходах выборцев, сустракаются с журналистами белорусских и незалежных СМИ, выступают с политичными заявами. Основный змест этих заявов – заклик прийти 19 снежня на Кастрычницкую площу с потребованием новых свободных выборов без уделу Александра Лукашенко. Рассказывает Валер Калиновский.
Кандидат Владимир Некляев свою апошнюю передвыборчую поездку вырашил зрабить у родное местечко Крэва. Владимир Некляев заявляет, что уже теперь нема подставов признавать выники теперешних выборов и закликая суэчинников 19 снежня протестовать на Кастрычницкой площади Менску. Подчас учарашнего митингу в Менску Владимир Некляев выступил с лозунгом «Новые выборы без Лукашенки».
Это не есть моя идея, она выникает просто из логики подзей. Никто не может признать то, что зараз отбывается, как гонят людей на те же попередние выборы. Никто не может признать эти выборы при относинах диктатуры до равноправия в этих выборах усіх претендентов на президента.
Інший оппозиционный кандидат Андрей Санников подтримал заклик Некляева. Кандидат на президента от Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук сегодня на прессовой конференции выступил с аналогичной заявой. По воле Романчука, который спаслався на выники опытания агентства эффективной коммуникации «Инсайт», за Лукашенко теперь готовы голосовать 39% выборцев. Столько ж за Романчука, Санникова и Некляева разом. Таким чином, у першем туре не может быть переможцы. Баланс сил Украины за час кампании изменился, але треба домагчися ягоной легализации про свободу выборы без порушений и фальсификаций, меркует спадар Романчук. Кандидат от белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский меркует, что домагшися вольных выборов – это только задача минимум.
Почему, что 20-го влада уже изменится? Але на ком задачи минимум мы обмерковывали, я абсолютно сгодна с тем, что и к минимуму требуется потребовать новых.
Микола Статкевич горача подтримлює заклик колег, але каб домагчися гэтага, найперш белорусам треба прийти на площу, меркує ён.
Я не люблю робить прогнозы, але для меня уже видовочно, что эта площа будет уникальной по колькости белорусов, якія вышли на улицу одночасово не по загаду. Людей будет значно более, чем в 6-м году. Я думаю, что менавіта треба зробить, а не постоять и потрындеть, да еще песни послухать. Коли люди прийдуть, то ми зробимо. Тим, хто буде трендіти, нам замінати, кажуть, ми їм не дамо замінати там.
Меркаванне Миколы Статкевича, кандидата на президенты. Як вы ставитеся до закликов выйти у вечера 19 снежня на центральную площу Менску и потребовать справедливых выборов? Такое питание наш корреспондент Сергей Остралцов задал городенским минакам.
Некляев правильно говорит. Ни в одной нормальной стране мира нету такого, чтобы президент избирался не на два, максимум на два срока, а на три, на пять. Это нонсенс.
По Конституции он сколько раз может? Три раза? Значит, он имеет право. А если только два раза, значит, он не должен был свою кандидатуру подавать.
Буза на площадях. Хватит заниматься ерундой, митингами. Надо работать. Профанация то, каким образом эти кандидаты подходят к этим выборам. Они заранее подготовлены к проигрышу, они заранее призывают выступать на площадях. Ребята, а где вы были эти 5 лет? Надо было готовиться к выборам в течение предыдущих 5 лет, а не в последние месяцы.
Я думаю, что сенса нет в этом. Ну просто второго даже тура, мне кажется, не будет. Все это будет решено в первом туре.
По-моему, нет. Это ничего не даст. Думаю, что просто это все решено уже давно. Что останется Лукашенко по-любому власть.
Напрягать обстановку, я думаю, не стоит. Если там, конечно, там, скажем, можно требовать, если там 90% проголосуют, скажем, за Лукашенко, тогда понятно, что это, наверное, не так. Ну а если там это будет в пределах разумного, то, ну не знаю, больше 50%.
А пытание на улицах городне и наш телефонный номер Менску по-ранейшему 266-39-52.
Дорогие соотечественники, 19 декабря и в досрочных выборах нужно так проголосовать, чтоб с лукашизмом, бандитизмом, ложью положить конец раз навсегда.
Это Тетяна Борисовна Сіповичу. З часов Зінона Позняка я прочитала лепшую програму тільки у спадара Романчука. Я віддаю йому свій голос. Спадар Романчук, я хочу, щоб ви були нашим президентом.
Вот слушаю я, как лидеры оппозиции, да и штатные слухачи вашей радиостанции, приглашают на Сабантуй вокруг елки. Да еще советуют принести с собой песок и соль, чтобы им было не скользко на катке там, который залит для детей. Но ведь это порча катка. А как же дети, их родители, для которых он залит? Да за это надо наказывать рублем. И эти люди хотят нами руководить еще. Да не дай бог.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Оценка выборов залежит от того, как пройдет подлик бюллетеню. Такое меркование выказал Герт Аренс, керовник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ, якая працює у Беларуси. Аренс дал эксклюзивное интервью «Свободе». Зим размовлял Владимир Глот.
На початку размовы я сгадываю, что немецкий дипломат уже третий раз запер отшольвую миссию Бюро в Беларуси. Перший раз это было на президентских выборах в 2006 году, другий на парламентских в 2008, и тому зараз есть подстава запытаться, те изменилось что-нибудь все лето поравнально с попередними выборчими кампаниями. Керовник миссии каже, что после выборов 2008 года миссия дала белорусским уладам шерох рекомендаций. После этого бюро и белорусские улады контактовали на предмет изменения выборчего законодательства. Выником этих консультаций и стали певные коррективы у выборчим кодексе.
Важное, например, изменение, что все кандидаты отримали махчимость выступить на телебачении у навпростом эфиры без цензуры. Година на телебачении, година на радио, плюс друкование в державных газетах своих программ. Были так само дебаты помеж кандидатами. Ранее треба было брать дозвол на встречи с выборцами, теперь достатково за два дня поведомить про их. Есть и иншие становчие зрухи. Однако главное, что перешкоджало и у 2006 и в 2008 году заявить, что выборы в Беларуси отповедают демократичным стандартам, это непрозрыстый подлик бюллетеню. Этим разом белорусский центр выборкам принял постанову, поводле якой назиральники повинны иметь махчимость реально бачить подлик голосов. И тому нам застается только дочекаться и убачить, як это насамрэч отбудется.
Аренс раіць тым, каго гэта цікавіць, паглядзець у інтэрнэце дзве прамежкавыя справаздачы, якія місія ўжо падрыхтавала. У іх падкрэсліваецца, што нягледзячы на пэўныя папраўкі, прынятыя ў выбарчы кодэкс Беларусі, у заканадаўстве захоўваецца шэраг сур'ёзных праблем. Сярод гэтых праблем называецца празмерная роля прэзідэнта пры прызначэнні сябраў ЦВК, недастатковая празрыстасць працэдуры вылучэння і прызначэння сябраў тэрытарыяльных і участковых выбарчых камісій. Адсутнасць дэталізаванай працэдуры падліку бюлетэняў ды іншае. Звертаю увагу спадара Аренса на тое, што многія прагназуюць, выніковае рашэнне місіі будзе залежаць ад таго, як ацэняць назіральнікі бюро празрыстасць падліку бюлетэняў. Кіраўнік місіі адказаў, што ў значнай ступені гэта так.
У день выборов у Беларуси будет 460 назіральнікаў АБСЕ, сказал Герт Аренс. Кандидат на президента Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага райадзелу ўнутраных справаў пікет у падтрымку мастака Алеся Пушкіна. Разам з даверанымі асобамі і актывістамі БХД Віталь Рымашэўскі патрабаваў вызвалення Пушкіна. Ад 9 снежня зняволены мастак трымае ў турме галадоўку. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Алеся Пушкіна судзілі на 13 суток зняволення нібыта за бойку за навяскоўцам. Мастак сваю віны не прызнаў і на знак пратэсту 9 дзень трымае ў турме галадоўку. Ягоная жонка Яніна кажа, што двойчы спрабавала дамагчыся сустрэчы з Алесем, але ёй адмовілі. Міліцыянты таксама адмовіліся перадаваць для галадоўніка ваду і цёплае адзенне. Нічога не вядома і пра стан здароўя Алеся, кажа Яніна Пушкіна.
Сказалі, што ў нядзелю вызывалі скорую, і скорая сказала, што ўсё ў парадку. Насіла ваду, мне сказалі, што прадукты не перадаюць уголовникам, передают. адміністрацыйна затрыманы мне і сказалі, што толькі, маўляў, вопратку перадаюць па сезону. А я папыталася, што я не ведаю, як ён апрануты. Ну, яны сказалі, зараз пойдзем паглядзім. Выйшлі і сказалі, што яму нічога не трэба. Затрыманых ёсць пасцельныя прылады і коўдра ёсць. І падушка ёсць. Сплошны цынізм і нахабства.
Каб падтрымаць Алеся Пушкіна, кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага РАУС адмысловы пікет. Даверана асоба Віталя Рымашэўскага разгарнулі плякаты з патрабаваннем неадкладнага вызвалення Пушкіна ў той момант, калі кандыдат на прэзідэнта размаўляў з кіраўнікамі мясцовых сілавікоў, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Мы былі ў начальніка РУВД, папярэдзілі яго ад недапушчальнасці, ад крымінальнай адказнасці за тое, што незаконна, па нашым меркаванням, утрымлівалі Алесь Пушкін, што гэта ўжо не першае яго затрыманне, што яго збівалі, міліцыя ніяк не рэагуе. Быў прокурор там таксама, і мы яго папярэдзілі. Ведаеце, яны сваю адказнасць спіхваюць адказнасць на суд. Наша задача таксама сказаць ім, што без пакарана такія рэчы не застануцца. Мы будзем сачыць за яго лёсам, канешне, і за яго станам здароўя зараз.
Кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Пасля пікетавання Крупскага райаддзелу Рымашэўскі ўдзельнічаў у супольнай малітве каля касцёла Святога Язэпа ў Менску за перадачу святыні вернікам і за тое, каб былі вызвалены ўсе палітвязні ў Беларусі. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ацэнка выбару залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнц, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі. Актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Паводле ЦВК, за тры дні да тэрміновага галасавання прагаласавала амаль 12% выбаршчыкаў. Сябра партыі БНФ Юрасяш Пакарышкава пазбавілі статусу чальца участковай выбарчай камісіі. Паводле маніторынгу БАШ у часе выбарчай кампаніі увага афіцыйных СМІ была сфокусаваная толькі на адным кандыдаце ў прэзідэнты. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку. Кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі зладзіў каля будынку Крупскага РАУС пікет у падтрымку вязня. У гэтай хвіліны каля будынка гарадской ратушы на плошчы Свабоды ў Менску праходзіць калектыўная малітва за Беларусь. Ініцыятарамі духоўнай імпрэзы выступілі вернікі-хрысціяне, актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З намі на сувязі Ігар Карней, які падасць падрабязнасці акцыі на плошчы Свабоды. Ігар, добры дзень.
Добры дзень. Собралася народу, трэба сказаць, не вельмі багата, але ўсе, што называецца, апантаныя адной ідэяй, адной мэтай. Ну, перад усім арганізатары заклікалі вернікаў розных канфесіяў, неабыякавых да сваёй краіны, супольна памаліцца за тое, каб Божая воля здзяйсняла ў Беларусі. Малітва адбываецца пад духоўным лёзунгам. Няхай Бог дабраславіць Беларусь і дасць нам сваю міласць, праўду і свабоду. Сутнасць акцыі арганізатары патлумачылі ў адмысловай заяве. Процитую літаральна некалькі радкоў. Мы звяртаемся да вас, праваслаўныя, каталікі, евангельскія хрысціяне, а таксама ўсе людзі добрага сумлення. У сённяшні час не проста для Беларусі, нам трэба аб'яднацца для малітвы, каб прасіць Божай міласці для ацалення нашай нацыі. Час сапраўды складаны. У малітве за Беларусь удзельнікі найперш кажуць пра абясцэненыя зямныя каштоўнасці. Ось прыкладам, лік разводаў перавышае лік новых сем'яў. Кожнае чацвёртае дзіця нараджаецца па-за шлюбам, кожны трэці мужчына схільны да алкагалізму. Многія хрысціянскія святыні зняважаныя, а хрысціянаў караюць за малітву ля сценавых храмаў. Тут варта нагадаць, што апошнія 5 гадоў каталікі штодня моляцца за вяртанне сваіх святыняў. Касцёлу Святога Язэпа, дзе цяпер месяца частка нацыянальнага архіву, а таксама кляштару бернардынцаў. Ну, але ў гарадскіх уладаў на гэты конт іншыя планы. Дзеля маральнае духоўнае ачышчэнне вернікі заклікалі разглядаць кожную пятніцу як дзень усеагульнага змірэння і малітвы. Такім чынам, што пятніца 20 вечара прапануецца ў адзінстве ўзнесці малітвы ад міласці для беларускай нацыі. Таму сённяшняя акцыя, мяркуючы па ўсім, будзе мець працяг. Прадметам найбольш старанных малітваў мусіць стаць просьбы аб тым, каб праўда і справядлівасць узялі верх на зямлі беларусаў, а ўсялякае беззаконне было пасаромленае. Ну і застаецца дадаць, што з вядомых людзей людей тут со старшиной партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ромашевский, кандидат у президенты, Алексей Шейн, ну и так само люди, которые ось уже несколько опошних годов молятся за вертание католикам святыни костёла Святого Язепа. Алена?
Игорь, дякую за вычерпальную информацию. Я хочу только удокладнить. Вы сказали, народу собралось не шмат. Кольки, про какие личбы может идти говорка, с вашего пункта погляду?
Ну, народ, в принципе, еще подтягивается. По пуле здесь приблизно около 50 человек. Это, ну, такая звыклая лишба, напевно, для оборонцев ось католических святынь. Але, напевно, люди еще будут подходить, и ось праз мегафон, при нам все организаторы закликают именаков, как долучались так само до этой акции.
Я дякую нашему корреспонденту Игорю Корнею. Таким чином, у этой хвилины каля будинка городской ратуши на площади Свободы у Минску проходит коллективная молитва за Беларусь. Вы слухаете Радио Свобода, и снова слово нашим слухачам.
Тревожное уведомление про предтерминовое голосование. На 16 снежня уже до 10 сотков. Не удивлюсь из тех, кому на шеи накинули контрактную систему. Ну что робить мати, якой кормить детей, ее могут звольнить с працы за одного на предтерминовое голосование. Болючи за нашу студентскую молодь, идут послухмяно детерміново голосовать, хоть не жодные. Их пужают, но из интерната выселят. Да не выселят же усих раптом, не поставят же усим на испытах двойки, молодые хлопцы, девчаты. Ну нельга ж так жить. А что вы будете иметь за махчимость и надалей жить теперь у интернатах? Низкие заробки, немахчимость купить квартиры, пригнеченность от несвободы. Студентская молодь еще не разумеет до конца, какое бесправие панує у нас у Беларуси.
266-39-52, телефонный номер у Минску. Телефонуйте, ваши меркования прогучать у наших программах.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Як ставится Владимир Путин до экономичной интеграции с Беларусью». Владимир Путин подчас отказа на питание прокомментовал экономичное дочинение с Беларусью. На чью корысть компромисс по нафте? На кольки важный российский рынок для белорусской продукции? Какие перспективы экономичной интеграции двух краин? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» экономист Леонид Злотников из Минску и наместник декана факультета сусветной экономики и сусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Белорусская ассоциация журналистов проанализовала осветление выборчей кампании у белорусских сродках массовой информации, передвыборчие программы кандидатов, а так само параунала белорусские выборчие реалии с европейскими стандартами. С протягом темы Инна Студинская.
БАШ проводить мониторинг 18 сродков массовой информации, электронных и друкованных, агульнонациональных, региональных, недержавных. Основная выснова, якую огучил эксперт БАШ Олесь Антипенко, у державных СМИ увага сфокусованная только на одном кандидате у президенты – Александре Лукашенко.
То время, которое уделяли государственные электронные средства массовой информации, доходило до 90% альтернативные кандидаты или кандидаты от оппозиции были представлены значительно меньше, в границах 1% времени.
Тема выборов не стала основной у СМИ. Наместник старшини БАЖу Андрей Бастунец означил, что один из основных постулятов – это то, что держава повинна заохвачивать активное осветление выборов сродками массовой информации.
Результаты БАЖовского мониторинга показывают, что информация о выборах вплоть до последнего этапа агитации находилась на одном из последних мест, значительно уступая по объему информации о прогнозах погоды или информации о спорте. Более того, государственные официальные лица неоднократно высказывались, что это и есть нормально. Об этом говорил министр информации Пролисковский.
Эксперты означают и грубое порушение профессийных стандартов журналистской этики. Причем у телепрограммах у центра уваги, панорама, гучали зняваги, образы альтернативных кандидатов. Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина означила, что упирается перадвыбарчых праграмах 5 дэмакратычных кандыдатаў Владзіміра Някляева, Андрэя Саннікава, Віктара Цярэшчынкі, Дзмітрыя Вуса, Міколы Статкевіча тэма свабоды слова на агул не прысутнічае.
Я стараюся гэта патлумачыць тым, што на самой справе праблемы звязаныя са свабодай слова, са свабодай выказвання, яны настолькі актуальныя, яны настолькі навачавітку, што не было відаць у нашых кандыдатаў патрэбы спецыяльна засяроджвацца на гэтай тэме.
Сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў прапанавала кіраўніку МУС Анатолю Куляшову і ўсім праваахоўным органам падчас правядзення выбару звярнуць асаблівую ўвагу на захоўванне правоў журналістаў прадстаўнікамі сілавых структур. На масавых акцыях журналісты гэтак жа выконваюць свае прафесійныя абавязкі, як і супрацоўнікі міліцыі, гаворыцца ў афіцыйным звароце.
У цэлым выбарчая кампанія праходзіць нармальна, а ўсе драмы разгортваюцца больш у інтэрнэце, чым у сапраўднасці. Хаця пэўныя моманты ёсць, заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына ў Менску падчас адкрыцця інфармацыйнага цэнтру для журналістаў у Палацы Рэспублікі. Там быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня ЦВК вінаваціла пэўныя палітычныя сілы ў спробах дыскрэдытаваць выбары і сарваць працу выбарчых камісій. Ярмошына паведаміла, што ў ЦВК паступіў шэраг актаў назіральнікаў.
Самая главная жалоба па поводу таго, што наблюдацелям не даюць возможнасці аставацца начаваць у избирательных участках. Аднака ім ніхто і не должен предоставляць такія возможнасці, то што цэнтральная камісія прыняла адназначнае пастанаўленне па гэтаму вопросу.
Паводле Ярмошынай, іншых недахопаў няма, адносна на прымусу падчас датэрміновага галасавання ЦВК атрымала толькі два звароты, якія правяраюцца. Да прыкладу, камендант аднаго з інтэрнатаў, дзе жывуць рабочыя, нібыта вельмі актыўна запрашаў жыхароў прагаласаваць датэрмінова. Аднаго чалавека пазбавяць статусу сябра камісіі, а таксама анулююць адну акрэдытацыю назіральніка кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары.
Месяц з наблюдацелем они сталі срываць, фатаграфіраваць, крычаць, што это міжнародны скандал, што всіх выведуць на чыстую воду. Поэтому, вы знаете, нужно ставить нахалов на место, потому что это намеренная провокация.
Юрась Шпак-Рыжков насамрэч выключены из выборчай комиссии администрации Ленинского района Менску, а ён патлумачыў свабодзе, что знайшоў под накрыўкай одной со скрыняў для голосования дзірку памерам з руку. Ён гэта зафіксаваў, сфотографаваў і паведаміў назіральніку. Таксама ён сцвярджае, что знайшоў 50 лишніх бюлетэняў. Лідзія Ярмошына адзначыла, что пасля 20:19 снежня, калі зачыняцца выборчыя участкі, у нас няма кандыдатаў на прэзідэнта, калі вядома не будзе прызначаны другі тур. Таму заявіла кіраўніца ЦВК, на вулічныя акцыі пасля 20:19 снежня не распаўсюджваюцца нормы выбарчага заканадаўства. Лідзія Ярмошына паведаміла таксама, што цэнтр ЭКАОМ, камітэт моладзевых арганізацый і ТНС Украіна, спачатку падзеліцца вынікамі экзітполаў з ЦВК, бо згаданыя арганізацыі прасілі цэнтральную камісію аб садзейнічанні. Ярмошына мяркуе, што агучыць гэтую інфармацыю давядзецца цягам дня, але пры адной умове.
Если в течение дня начнется вброс фальшивых неких экзитпулов от организаций, которые их не проводят, разумеется, это будет вынужденная необходимость представлять иную информацию, дабы не было вот доминирующего влияния негативной, незаконной информации подобного содержания.
Паводле Лідзіі Ярмошынай, першыя вынікі галасавання могуць з'явіцца пазней, бо кандыдатаў як ніколі шмат. Апошнюю прэс-канферэнцыю па выніках выбараў плануецца правесці а 3-4 гадзіне раніцы 20 снежня. Працу незалежных назіральнікаў у многіх раёнах абмяжоўваюць кіраўнікі участковых камісій. Пра гэта ды іншае інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельские назиральники сутыкнулись с такой зъявой. Яны фиксуют на выборчих участках одну колькость выборцев, а комиссии подают иншие личбы, нашмат большие. Оповедая назиральник от компании «За справедливые выборы» Василь Прокаташкин, який ведет назиральник на участку номер 9 у Новобелецком районе областного центра.
Первый день 53 бюллетеня опустили. В итоге вышло 86. Комиссия 86 налечила. Второй день мы налечили 123. Комиссия налечила 176.
Назіральнік кажа, што трэці дзень датэрміновага галасавання быў асабліва адметным.
Было 65 збірацелей, 43 з утра і 22 з вечара. Камісія паставіла 136. І ў месяц 241 збірацеля за гэтыя 3 дня у нас пабывала аж 398. Скоро мёртвых душ прыйдзе больш, чым жывых. Для чаго гэта можа рабіцца? Ну, так, чтобы кінуць бюлетэнь, так, я так понимаю. Недастающе будзе даброшана.
Магілёўшчына. На самым буйным прадпрыемстве Магілёва «Хімвалакно» працаўнікоў прымушаюць галасаваць датэрмінова. Андрей Белогубов.
Пра перадвыбачую сітуацыю на хімвалакне працаўнікі аднаго з цэхаў расказалі назіральніку Геннадзію Фадзееву. З ягонага пераказу вынікае, што загад галасаваць датэрмінова агучваюць начальнікі зменаў, а імя свайго кіраўніцтва. Начальнікі зменаў абавязаныя выяўляць тых, хто не прагаласаваў.
Прычым эту праверку ўжо сёння яны устраивалі утром.
Працаўнікі пацвярджаюць словы назіральніка. Адна з падарыня паведаміла:
«Мы даже это записали. На телефон, на диктофон. Говорят, назовите фамилию, кто проголосовал досрочно. И записывают это на список. Не знаю, что с ним потом дальше будет. Большинство людей не проголосовало. Наш начальник говорит, вы что хотите, чтобы я на эшафот пошла?»
Запіс падарыня даваць адмаўляецца, бо баіцца пераследу.
Гарадзеншчына. Назіральнікі за выбарчым працэсам у гэтым рэгіёне звярталіся са шматлікімі прапановамі, просьбамі да старшыняў участковай камісіі, каб зрабіць выбары больш празрыстымі, удакладняе Міхал Карневіч.
Назіральнік ад БХК Раман Юргель распавядае, што учора і сёння яны перадалі старшыням 16 выбарчых участкаў свае прапановы адносна падліку галасоў.
Ну, яны стаяць спінамі і лічаць бюлетэні, могуць кожны сваю стопку. А так як на Україні чи на Росії, так там лічаться і огучують, показують кожен бюлетень і адметку виборщика. От тоді прозристість підліку голосів буде, а не так, що назіральники за 5 метрів сидять і спини бачать, і що нехто нешто там лічить.
Роман Юрель каже, що покуль ніякої реакції з боку старшинь комісії на їх пропанови нема.
Віцебщина. Со скаргою у прокуратуру чыгуначного району Віцебську звернувся незалежний назіральник Алексей Кирилов. Супраць його учинів Бойко, намісник старшині виборчого участку. Подробязності у Броніслави Станкевич.
Господар Кирилов зафіксував порушення про те, що бюлетені для голосування видаються виборцям ще до відкриття виборчого участка. І це викликало обурення чальців комісії, розповідає назіральник.
Зафіксував нарушення и пошел отдавать в комиссию. И эта вся комиссия набросилась на меня, нахал, там, бесстыжий, все такое. Пытался что-то сфотографировать, на видео заснять. И этот заместитель дергал меня за ручек, выхватывал меня мобильный, что толкал меня, пуговицу мне вырвал в куртке. Еще пытались еще вытолкнуть.
Хлопец пошел у назиральники у першиню и кажет, что пережил соправдный стресс.
Берестейщина. Студенты, военные, милиция, пенсионеры у Берести голосуют детерминово. Повод для назиральников и светков провести на участке их промышают кіраўніцтва і адміністрацыя, паведамляе Сергій Смірнов.
Праабаронца Владзімір Велічкін назначае, што прымус з боку чыноўнікаў галасаваць датэрмінова існуе кожныя выбары.
На добрай палове участкаў пераважна галасуюць пенсіянеры, студэнты, потым міліцыя і вайсковыя. А, напрыклад, на 118-м участку днямі было атрымана дадаткова 300 бюлетэняў, а ваеннаслужачых з чатырох кропак супрацьпаветранай абароны збіраецца прывезці на Берасце, менавіта дзе яны будуць галасаваць.
Незалежных назіральнікаў на участках сябры камісію спрымаюць даволі негатыўна, зазначае Владзімір Велічкін. На участку нумар 4 назіральніка не дапусцілі прысутнічаць падчас апячатвання скрыні. На іншым участку назіральніку не далі сфатаграфаваць скрыню.
Рэгіянальны агляд свабоды. У працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Ацэнка выбараў залежыць ад таго, як пройдзе падлік бюлетэняў, заявіў Герт Арэнс, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі. Актывісты партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» арганізавалі на плошчы Свабоды ў Менску калектыўную малітву за Беларусь. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч абяцае да 2015 году зрабіць беларускі рубель свабодна канвертаванай валютай. Паводле маніторынгу БАШ, у часе выбарчай кампаніі увага афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі была сфокусаваная толькі на адным кандыдаце ў прэзідэнты. Зняволены мастак Алесь Пушкін трымае ў турме галадоўку.